بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kampen i Syrien, den er nu sit femte år. 100.000vis af muslimer er blevet slået ihjel, millioner er såret, og endnu flere millioner er flygtet og gjort hjemløse. Hele byer ligger i ruiner, og andre er belejret, så små børn de dør af sult, og alt sammen for øjnene af hele verden. Det er de forhold i Syrien, som vi alle sammen er bekendt med. Det er de forhold i Syrien, vi alle sammen har bevidnet. Hele verdens øjne er rettet imod Syrien, og det er der en god grund til. Men i min tale her, der vil jeg ikke kaste mig ud i en dyb politisk analyse af samtlige forhold i den syriske revolution og de mange involverede parter. I stedet så vil jeg fokusere på noget andet. Det kan nemlig umiddelbart lade til, at udviklingen i og omkring Syrien er meget omskiftelig. Der sker hele tiden noget nyt, nye tiltag, nye indblandinger, nye interventioner fra forskellige parter. Og de forskellige magter, både regionale og internationale, deres indblanding kan måske virke forvirrende. I dag vil jeg inshallah ta'ala forsøge at vise, hvordan alle de her skift og forskellige indblandinger i Syrien indikerer den samme virkelighed. Og er faser i et kontinuerligt forsøg anført af USA på at knække den syriske befolknings vilje og gøre det af med revolutionen. Hvis vi husker helt tilbage, da revolutionen startede i 2011, så var det fredelige protester. Det startede, som I måske husker, med nogle unge drenge, som blev taget af regimet og tortureret, nogle af dem til døde. Og det skabte ligesom en form for folkelig bevægelse. I forlængelse af de opstande, der allerede havde fundet sted i andre arabiske lande. I Tunesien, i Libyen, i Egypten. Det første, som det forbryderiske regime i Syrien gjorde, det var, at de slog hårdt ned på de her protester. Og alligevel så fortsatte folk med at gå på gaden dag efter dag, og de her fredelige protester, de tog til i omfang og størrelse, og de spredte sig ud over det syriske landskab. Og da man slog endnu hårdere ned, i takt med, at de her demonstrationer, de voksede, og det tegnede, der tegnede sig et billede af en folkelig bevægelse, en befolkning i bevægelse for at fjerne det her regime, fjerne det her system, så slog man endnu hårdere ned. Man massakrerede folk i hundredvis, man begyndte at sende soldater ind, som dræbte folk med skarpe ammunition og slog ned på dem, gik ind i folks hjem og begik overgreb imod dem og deres familie osv. Det her det førte til, at folk begyndte at forsvare sig naturligvis. Og i starten, der havde folk ikke andet end hvad de havde liggende derhjemme. Det vil sige, det var jagtgevær og det var håndvåben osv. Men folk formåede at overtage nogle checkpoints og nogle mindre militære poster, hvor de tog våben fra. Og det førte kun til endnu mere brutalitet, og sådan eskalerede det. En hel masse soldater, inklusive officerer fra den syriske regime her, de deserterede og tog ekspertise og våben med sig over på befolkningens side. Og så udviklede det sig, og revolutionen tog for alvor fart. Undervejs, allerede i det tidlige forløb, så tog revolutionen meget hurtigt en islamisk form. Og de krav, som befolkningen stillede i deres marcher, de slogans, som de gik ud under, de banner, som de hejste, det var konstant og i tiltagende grad islamiske krav, krav om implementering af islam, krav endda om oprettelse af khilafah. De syriske flag, de her revolutionsflag, som oprindeligt blev hejst, blev hurtigt erstattet med det islamiske flag af røya i sort og hvid. Og på den måde så tog den syriske revolution hurtigt en islamisk udvikling. Befolkningen ønskede at rive det her system, som Bashar al-Assad sidder i spidsen for, op med dets rødder. Men allerede tidligt i forløbet, så vi, hvordan at især vestlige medier og vestlige politikere og statsledere herunder de amerikanske, beskrev det som en borgerkrig. Da befolkningen gik ud i fredelige protester, så sagde man, nå, det havde vi ikke forventet, det var vi overrasket over. Så begynder regimet at slå brutalt ned, folk bliver dræbt, der bliver begået overgreb imod folk, og alligevel så ser man gennem fingrene med det, der var ikke rigtig så meget fokus på det. Først er det eskaleret til en decideret væbnet konflikt imellem befolkningen på den ene side, og dem, der tog deres part af militærstyrkerne og regimets her på den anden, så begyndte man at sætte fokus på Syrien. Nu som en borgerkrig, ikke som en revolution. Og allerede her, så ser vi de første tegn på, at man forsøger at kvæle den her folkelige opstand. Fordi, hvorfor beskrive det som en borgerkrig? Hvad er formålet med til stadighed at insistere på, at det, der foregår i Syrien, er en borgerkrig? Indtil nu, hvis man slår op Det er beskrevet og i FN-dokumenter som værende den syriske borgerkrig. En borgerkrig udtrykker som udgangspunkt en krig imellem forskellige dele af en befolkning. Sekterisk, opdelt, religiøst, etnisk eller andet politisk eksempelvis. Men det er jo ikke det, der er decideret tilfældet her. Det, der er tilfældet her, det er, at en befolkning har rejst sig imod et regime, der har eksisteret i 40 år. Anerkendt af det internationale samfund, støttet af det internationale samfund, bakket op af det internationale samfund. De rejser sig imod det her torturregime, det her brutale, undertrykkende, tyranniske regime, for at erstatte med et regime, der harmonerer med deres overbevisninger og deres værdier, et islamisk styre, en islamisk stat, en islamisk løsning. Det her, det kalder man en borgerkrig. Fordi hvis man kaldte det en revolution eller en folkelig opstand, så ville det være tydeligt, at når man ikke tager befolkningens parti entydigt, så betyder det, at man ikke anerkender den her befolknings ret til at gøre oprør imod undertrykkelse og tyranni. Selvom det er det, som Vestens egne værdier burde diktere for dem. At befolkningen, ifølge deres demokratiske principper, i deres internationale konventioner, har lov til selv at afgøre sin politiske virkelighed og sin fremtid. Men nej, de kalder det i stedet en borgerkrig. Og det her, det er i allerhøjeste grad en vildledning. Og det fortsætter med at være en vildledning. Hvis man anerkender, og hvis man går med på den her terminologi, og kalder det, der foregår i Syrien, for en borgerkrig, så anerkender man implicit, at løsningen nødvendigvis må findes igennem en eller anden form for forsoning. For du kan jo ikke bare udslette den ene del af befolkningen. Men det, der er tale om her, er ikke en konflikt mellem to dele af befolkningen. Der er tale om en konflikt imellem en befolkning og imellem et regime, som er etableret af, bakket op af og støttet af Vesten og det internationale samfund. Det var det første punkt. Herefter, da tingene udviklede sig, så i slutningen af 2012, så udgav FN en rapport, hvor I de skriver, citat, konflikten i Syrien er blevet af åbenlyst sekterisk natur. Det vil sige, man gav det et stempel. Nu var det ikke bare en borgerkrig, men det var en sekterisk borgerkrig. Sunnitter mod alawitter. Og igen er det her en alvorlig manipulation. På samme tid, det vil sige omkring 2012, og endnu mere i 2013, der så vi, hvordan at iranske tropper og deres lejemilitser fra Libanon og Irak og afghanske lejesoldater osv., de for alvor blev sat ind på et landjorden i Syrien. Og det her, det understregede kun og bidrog kun til den her fortælling, den her myte om, at der skulle være tale om en sekterisk konflikt. Men lad mig spørge om en ting. Hvornår har de syriske demonstranter, eller de syriske delinger, som kæmper på landjorden, eller den syriske befolkning på noget som helst tidspunkt, fremsat krav, som er et udtryk for sekterisme? Har deres revolution, har deres opstand nogensinde handlet om, hvor mange sunnitiske ministre, der sidder i den syriske regering? Hvor stor en andel af hæren, der skal bestå af sunni frem for alawitter eller andre minoriteter? Har det nogensinde været et spørgsmål omkring de her forskellige minoriteter af alawitter og kristne og shiaer i Syrien kontra en majoritet af befolkningen, der er sunni? Det har aldrig været det, der er spørgsmålet. Det her regime repræsenterer ikke den ene minoritet eller den anden. Det her regime, det repræsenterer en virkelighed, hvor muslimerne er underlagt tyranni, hvor muslimerne er underlagt regimer, der holder dem nede med jern og ild, for at bevare den tilstand, der blev etableret for omkring 100 år siden, da man afskaffede den islamiske stat og oprettede de her nationalstater. Den her stat er jo ikke et udtryk for en mand eller en familie. Den er et system, som man har formået at så rødder i det syriske samfund for, og det er de her rødder, som befolkningen ønskede at gøre op med. Igen i samme periode, i den 10. december 2012, der forsøgte man et nyt tiltag, den her gang direkte fra amerikansk side. USA erklærede Jabhat al-Nusra for en terrororganisation. Jabhat al-Nusra, den her kendte brigade eller deling, eller hvad man skal kalde det, som kæmper i Syrien for at afskaffe det sekulære Baath-regime. Da det fandt sted, den 10. december 2012, der gik 29 forskellige grupper over hele Syrien, og vi taler både militante brigader, og vi taler civile grupper fra forskellige syriske byer, de gik ud og underskrev en erklæring under overskriften nej til amerikansk intervention, for vi er alle Jabhat al-Nusra. At kategorisere Jabhat al-Nusra som en terrororganisation var et forsøg på at klassificere det, der foregår i Syrien, som værende terrorbevægelser, der laver kaos i landet, sår ustabilitet, og dermed give regimet legitimitet til at slå ned på de her bevægelser og åbne døren eventuelt for en intervention. Det her, det afviste den syriske befolkning entydigt. I den her erklæring, der stod der blandt andet, citat, disse, det vil sige Jabhat al-Nusra, er mændene for befolkningen i Syrien. Disse er heltene, som tilhører os i din, i blod og i revolution. Citat slut. Og de efterfølgende fredag, der gik demonstranter ud fra forskellige syriske byer efter Jum'ah, efter Salat al-Jum'ah, under sloganet, vi er alle Jabhat al-Nusra. Så det her forsøg, det faldt ligeledes til jorden. Det var først med IS, eller ISIS, som de dengang hed, at det lykkedes at aflede hele verdens opmærksomhed fra sagens kerne i Syrien, nemlig et regime, som havde massakreret 100.000vis af sin egen befolkning, som havde brugt kemiske våben imod sagsløse kvinder og børn, som har udsultet og belejret civilbefolkninger i hele byer og tyndebumpet andre, afledte opmærksomheden fra det her til et spørgsmål omkring terrorisme under påskud om, at nu skulle man ned og bekæmpe ISIS. I september 2014 begyndte USA sammen med Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater at bombe mål inde i Syrien under påskud om, at de bekæmpede ISIS. Hvilket forræderi. 200.000, 300.000, gående mod 500.000. Det var ikke nok til at få nogle af de her forræderiske regimer til at bevæge sig. Men da amerikanerne skulle ind under påskud om at bombe ISIS, så var de alle sammen klar med deres bombefly. Og her, for ikke så lang tid siden, i september 2015, et halvt år siden, snart mindre, så begyndte Rusland ligeledes at bombe i Syrien. Og de kører videre i det terrorspor, som USA allerede har tegnet. Men nu var det ikke kun ISIS og Jabhat al-Nusra. Nu var det enhver brigade eller deling, som har det mindste islamiske islet, som bliver udsat for alvorligt bombardement, brutalt bombardement fra russernes side. Faktisk så er deres bombardement direkte rettet imod civilbefolkning. Det er dokumenteret, at de har kastet bomber over flygtningelejre, over byer, som er belejret og tæt befolket. Vi har alle sammen set, hvad der foregår i Halab lige nu. Vi har alle sammen set, hvordan der falder bomber over den her by, som er belejret af de her forskellige militser, som samarbejder med Bashar al-Assads regime. Og folk inde i byen, de lider under hungersnød og vilkår, som wallahi ikke er mennesker værdige. Og mens det her foregår, så er der måske nogen, der vil påstå, jamen nu er det et udtryk for, at Rusland og USA de udkæmper en eller anden form for stedfortræderkrig inde i Syrien. Den her myte vil jeg gerne aflive. Rusland og USA og Iran og deres militser, og Saudi-Arabien, og Qatar, og Bahrain, og de Forenede Arabiske Emirater. Alle de her lande opererer i Syrien under et fælles formål om at knække den syriske befolknings vilje, om at knække den syriske befolknings entydige krav om, at islam skal implementeres. Om at det her system, som regimet er et udtryk for, ikke en mand eller en regering, et system, det skal rives op fra rødderne og erstattes af det islamiske system, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Bemærk eller husk på, at Bahrain var et af de lande, som er med i den amerikanske koalition for bekæmpelse af ISIS inde i Syrien. Kongen af Bahrain gav for et par dage siden Putin et sværd, smidt af Damaskus stål, og fortalte ham, at det var et sværd, som de havde navngivet sejrens sværd, i håb om, citat, en snarlig sejr, inshallah, til Vladimir Putin. Må Allah subhanahu wa ta'ala ydmyge dem i dunya akhirah. Den 11. oktober 2015, der mødtes Saudi-Arabiens og Ruslands udenrigsminister. Det samme Saudi-Arabien, som bomber på amerikanernes side, og fornyeligt meldte klart ud, at de var parat til at sende landtropper ind i Syrien, for at bidrage endnu mere til bekæmpelsen af det, de kalder terrorisme og IS. Den 11. oktober 2015, det vil sige kun et par måneder siden, der mødtes Saudi-Arabiens og Ruslands udenrigsminister, og ifølge The Moscow Times, der kom de til enighed om at forhindre etableringen af et terroristisk kalifat i Syrien. Og hvem er det, de taler om? Det kan ikke være ISIS, de findes allerede, de har allerede erklæret deres selvudnævnte kalifat. De taler om det krav, som befolkningen i Syrien har stillet, og de er enige over hele linjen. Rusland, Saudi-Arabien, Bahrain og også USA, de er totalt enige. Så sent som i går udtrykte Kerry og Lavrov, det vil sige de to udenrigsministre fra henholdsvis USA og Rusland, at de er enige om, at der skal arbejdes hen imod en såkaldt våbenhvile i Syrien. Og mens Kerry han sidder og kigger på, så siger Lavrov ved samme pressemøde, at terrorister, de vil ikke være omfattet af den her våbenhvile, og derfor vil russiske fly fortsætte med at bombe, blandt andet i Halab. En ting, der er vigtigt at huske på, det er, at sideløbende med de her massakrer, som bliver begået mod muslimerne, massakre. Hundredvis af forskellige massakre. med alle midler, med alle våben, med alle de her forskellige magter, regionale og internationale, der har samlet sig imod muslimerne i Syrien. Sideløbende med det her, så har man arbejdet intensivt fra amerikanernes side på at opstille en såkaldt moderat opposition. En opposition bestående af syrer, der skulle gå ind og erstatte Assad-regimet i tilfælde af, at de kunne vinde opbakning. Det her projekt har fejlet igen og igen. Man opstillede først det ene nationalråd, så omdøbte man det til den syriske nationale koalition, så blev man nødt til at rokere i de fremtrædende ansigter, fordi at de første, som man udpegede, det var folk, der var åbenlyst sekulære og var totalt afviste på forhånd af den syriske befolkning. Så hentede man nogle personer med kendt islamisk baggrund for at give den her falske officielle opposition et islamisk islet, og alligevel så fejlede de. Det er tydeligt, at de ingen som helst indflydelse har haft på landjorden, og at den syriske befolkning på ingen måde lader sig repræsentere af den her opposition. Og netop derfor, så ser vi, at hver gang oppositionen kaldes til forhandlingsbordet, hver gang man kommer med en ny såkaldt fredskonference, om det er Genève 1, Genève 2 eller Genève 3, som nu skal til at fortsætte her senere på måneden, om det er i München, eller om det er i Wien, eller om det er i Riyadh i Saudi-Arabien, hver gang der bliver indkaldt til såkaldte fredsforhandlinger, så ser man, at massakrene tager til. Ligesom nu. Man kalder til fredsforhandlinger, og Rusland sidder som en af hovedparterne ved forhandlingsbordet, mens de tæppebomber Halab, den største by i Syrien. Mens tusindvis, 10.000 forskellige opgørelser, nogle af dem siger helt op mod 70.000 mennesker, civile, er flygtet fra de her russiske bombardementer. Imens bliver byen belejret. Og hvilken reaktion ser vi fra amerikanerne, mens det her det finder sted? En oberst ved navn Patrick Ryder, han sagde for en uge siden i en briefing til Pentagon, at den amerikanske centralkommando var bekendt med rapporter om, at borgerne i Halab i Aleppo, som er under massivt russisk bombardement, de lider under hungersnød. Og hvad var hans reaktion på de her rapporter? Der er ikke nogen planer om at sende amerikansk hjælp i form af forsyninger. Glem at sende amerikansk hjælp i form af tropper eller fly eller andet. Nej, ikke engang nødforsyninger i form af mad eller medicin eller andet vil man sende. Og da en anden amerikansk oberst, Steve Warren, for 3 dage siden blev spurgt ifølge Reuters, om den amerikanske ledede koalition ikke kunne gøre mere for at hjælpe enten oprørende eller civilbefolkningen i Halab. Der er ikke noget ISIS i Halab. De delinger, der befinder sig i Halab, er en del af den paraply, som amerikanerne har påstået, at de vil samarbejde med om en overgangsregering osv. Hvad var hans svar? Koalitionens fokus er på IS, som er praktisk talt ikke eksisterende i den del af Syrien. Derfor har vi ikke nogen umiddelbare planer om at hjælpe. Med andre ord, massakrer, bomb, udsult, slag de her sagsløse mennesker, fordi så kan det være, at de kan lære, at de skal komme til forhandlingsbordet, at de skal underkaste sig, at de skal overgive sig. De her fredsforhandlinger handler ikke om fred. De her fredsforhandlinger handler om, at den syriske befolkning skal tvinges på knæ og acceptere den løsning, som Vesten dikterer, som det internationale samfund dikterer. At acceptere de dekreter og resolutioner, som USA og FN og alle mulige vestlige og østlige og arabiske lande har skrevet under på, på den syriske befolknings vegne, uden at spørge dem til råds på nogen som helst måde. De her charter, hvor der som de første punkter står, at Syrien skal være en sekulær stat. De vil påtvinge muslimerne i Syrien deres systemer. Det samme system, som muslimerne i Syrien i første omgang gjorde oprør imod. På den her måde kan vi se, at alle de forskellige tiltag fra Rusland, fra USA, fra Iran og de omkringliggende arabiske lande, de er faser i det samme vedvarende forsøg siden revolutionens begyndelse på at kvæle den, på at afspore den eller på at tvinge den syriske befolkning til at overgive sig. Og det er der en, og i virkeligheden kun én grund til. Og I behøver ikke at tage mine ord for det. Ahmed Dorma, han er tidligere premierminister for den før omtalte nationale syriske koalition, det vil sige den officielle opposition, som har travlt med at holde møder med amerikanerne og andre på forskellige hoteller i Tyrkiet og andre omkringliggende lande. På et pressemøde i november 2015, der sagde han følgende, og det er et citat. Hvis statens form i et fremtidigt Syrien skal være ren islamisk, i den forstand, at sharia bliver implementeret, så vil oceaner af blod fortsætte med at flyde. Og jeg tilhører selv den islamiske fløj, siger den her mand. Men jeg siger til jer totalt ærligt, at det er fuldstændig umuligt. På arabisk siger han, min sabi' al-mustahilat, det er umuligt gang 7. at det internationale samfund tillader oprettelsen af en stat i Syrien, hvor der styres med sharia. Det er umuligt. Det er udelukket. Det er det her kampen i Syrien handler om. Det er en befolkning, der har rejst sig imod et despotisk regime. Men ikke det her regime alene. Fordi regimet repræsenterer en bredere virkelighed, der ikke kun gør sig gældende i Syrien. Regimet i Syrien repræsenterer den virkelighed, muslimerne har været påtvunget siden starten af 1900-tallet, hvor khilafah blev afskaffet og erstattet af de her agentstater, de her nationalstater, og de her nye grænser på kortet blev tegnet af de vestlige kolonimagter. I Syrien har muslimerne i 40 år lidt under det her Assad-regime. Først faren og dernæst sønnen. 40 år med det internationale samfunds anerkendelse og støtte. Danske politikere, amerikanske politikere, britiske politikere, politikere fra hele den vestlige verden og fra det internationale samfund. Man kan gå og finde deres citater fra før den her revolution opstod, hvor de roser Ba'ath-regimet i Syrien, hvor de omtaler det som en nøglespiller i at skabe fred i Mellemøsten. Og nu har vi set, hvad det vil sige for de her mennesker at skabe fred i Mellemøsten. Muslimerne i Syrien gik ud, befolkningen i Syrien gik ud i revolution. Ikke imod tøndebumpninger, ikke imod kemiske gasangreb, ikke imod tortur af små børn og udsultning af kvinder og børn i forskellige byer. De gik ud i revolution imod det her system og det her regime, som havde eksisteret i 40 år. Og så tror man i dag, at spørgsmålet skal være at forhandle sig frem til en våbenhvile. Den muslimske befolkning i Syrien er i gang med en velsignet revolution imod kolonialismens etablerede system i den islamiske verden. Det er derfor, de omkringliggende lande indblander sig. Fordi de forstår det, som den syriske udenrigsminister Muallim har udtalt, og som den tidligere irakiske premierminister al-Maliki har udtalt, og som amerikanske senatorer og andre eksperter har udtalt, at hvis Damaskus falder, og Syrien bliver islamisk, så er det et spørgsmål om tid, før Jordan falder, før Libanon falder, før resten af den islamiske verden vil falde som dominobrikker. De forstår, at det her det er en ummas krav, at det her det er en befolkningskrav, og for at ændre den her revolutionsretning, så skal befolkningen tvinges i knæ. Befolkningen i Syrien har vist os, hvad det vil sige at tage standpunkter. Ikke halve og kvarte standpunkter, men hele standpunkter. Et standpunkt, hvor de er villige til at ofre 100.000 vis af liv. Hvor de er villige til at ofre floder af blod. Hvor de er villige til at ofre deres hjem og deres byer og alt, hvad de ejer og har kært. Fordi de ved, at Allah subhanahu wa ta'alas retfærdighed er den eneste retfærdighed. Og at den retfærdighed er værd at ofre for. Fordi det her, det gælder ikke kun om dem. Det gælder ikke kun dem og deres fremtid. Det gælder en ummas fremtid. Og det gælder islams fremtid. Det gælder verdens fremtid. Det folkelige grundlag er nøgleordet her. Det var det folkelige grundlag, der affødte revolutionen i første omgang. Hvis nogle delinger eller grupper, de svigter og går på kompromis, så har vi set, hvordan at befolkningen tager afstand fra dem, og hvordan nye delinger og grupper opstår i deres sted, som fortsætter befolkningskrav. Som fortsætter ud fra de værdier, ud fra de kerneværdier, som revolutionen bevægede sig ud med i første omgang. Hiya lillah. Den her revolution er for Allah. At de vil fjerne systemet. Ikke en mand eller en regering. De vil fjerne systemet. At de vil etablere khilafah og hukm sharia. Det her, det er kerneværdierne. Det her, det er kerneværdierne i den syriske revolution. At de vil befri sig selv fra kolonialismens indflydelse gennem dens agentregime, for dernæst at befri den muslimske verden herunder al-Masjid al-Aqsa i Palæstina. Det var det, som muslimerne i Syrien gik ud med, og det er det, der er grundlaget for den her revolution. Og det er derfor, at alle de her bombardementer og belejringer og udsultninger er rettet ikke imod den ene deling eller imod den anden, men imod befolkningen. Fordi det her, det er en befolknings- og en ummas revolution. Det skarpeste våben, som den her umma har, det er den islamiske bevidsthed. Vi så, hvordan at muslimerne i Tunesien modigt bevægede sig ud i opstand imod tyranni og undertrykkelse. Men deres revolution blev afledt. Det samme gjorde sig gældende i Libyen, hvor det endte med, at NATO kom indenfor og fik sat deres dagsorden. Og indtil i dag hersker der kaos i Libyen. Vi så det i Egypten, hvor man formåede at afspore, og i dag er man tilbage til en tilstand, hvor man har Assisi ved magten. En fjende af islam, som har gjort det til sit erklærede mål at ændre og reformere islam. Hvorfor det? Fordi han forstår, at islam, det er det hjerteblod, det er den livskraft, som den her umma fortsat lever ved, som vil drive den her umma hen imod ændringen, som en livsnødvendighed for den her umma, men også som en islamisk pligt, og at det kun er ved at ramme muslimerne i deres forståelse af islam, at han kan gøre det af med den her ummas bevægelse. Men i Syrien, subhanallah, i Syrien har umma vist en bevidsthed, som var højere end de andre områder. Og i takt med, at den her bevidsthed intensiveres og krystalliseres i den fælles bevidsthed hos befolkningen, så ser vi, at fjenderne de intensiverer deres kamp og deres brutalitet imod muslimerne. Allah subhanahu wa ta'ala siger, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dem til hvem mennesker sagde, folk har samlet en mægtig styrke imod jer, så frygt dem. Kan I ikke se det? Kan I ikke se Ruslands fly? Kan I ikke se de her militser, al-Aj-soldater fra Libanon og Irak og Afghanistan? Kan I ikke se iranske tropper fra Revolutionsgarden? Kan I ikke se saudiske og Bahrain og Qatar og emiratiske og amerikanske fly over jeres hoveder? Kan I ikke se regimes tyndebombninger og deres udsultning af jeres børn? Kan I ikke se det? Frygt dem. Vær bange for dem. Accepter at gå på kompromis. Men det forøgede kun deres iman. Og de sagde, Allah er tilstrækkelig for os, og han er den bedste varetager. Er det ikke det standpunkt, vi har set fra den muslimske befolkning i Syrien? Enker, hvis børn sulter, mens deres hjem og deres kvarter under bombardement, de siger, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah er tilstrækkelig for os, og han er den bedste varetager. Og her i ligger hemmeligheden bag, hvorfor nogle af oprørende i dag ser ud til at være svækket, og hvorfor regimet og dem, som vil beskytte det her regime og det her system, de gør fremgang imod muslimerne og imod befolkningen i Syrien. Fordi nogle af de her oprørsgrupper, nogle af de her delinger, de her brigader, de har valgt at læne sig op af undertrykkerne. Da de kæmpede med jagtrifler og håndvåben, og med fast iman på Allah subhanahu wa ta'ala og hans løfter om sejr for de oprigtige, der gjorde de fremskridt. Men da de bandt sig til Qatar og Saudi-Arabien og Tyrkiet og Bahrain for at modtage penge og for at modtage våben derfra, så ser vi nu, hvordan at de fejler på slagmarken. Og det er det bedste bevis på, at sejr ikke er et spørgsmål om våben alene. Sejr er et spørgsmål om iman på Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Og sejren kommer ikke fra andre end Allah. Han siger subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Støt jer ikke til dem, der gør uret. Støt jer ikke til undertrykkerne, for der vil ilden røre jer, og I har ingen andre beskyttere end Allah. Derefter vil I ikke blive hjulpet. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde i en hadith, berettet af Zayd ibn Thabit og overleveret af Tirmidhi, طوبى للشام قلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. Velsignet være الشام. Vi sagde, det vil sige sahabe spurgte, hvorfor det, o Allahs sendebud? Han sagde, fordi Ar-Rahmans engle spreder sine vinger over Asham. Og så ser vi nogle muslimer, som foretrækker at blive taget under de her gribes vinger, de her forræderes vinger, som er gjort af rådne fjer, wal'iyadu billah. Det sidste, jeg vil komme ind på, inden jeg slutter af her, og jeg kan godt fornemme, at jeg har taget en del af jeres tid allerede, det er, hvordan vores standpunkt skal være. Det første, vi skal forstå og vende tilbage til, det er, at der lige nu, i vores tid, foregår en historisk kamp. Orkanens øje er i Syrien, hvor hele verden, det internationale samfund med USA i spidsen, og alle deres agenter og redskaber, som de kan iværksætte i Syrien, de er til stede. Og det er de ikke, fordi det er en stedfortræderkrig, eller en borgerkrig, eller en sekterisk kamp. Det er de, fordi at revolutionen i Syrien er en ummas revolution. Og hvis den lykkes, så vil det have følgeeffekter, og det vil sprede sig som ringe i vandet til resten af regionen. Vi skal forstå, at den her kamp, den er global, selvom fokus og hovedfokus i dag er i Syrien. At hvor end muslimer befinder sig, så er der et samstød, en kamp imellem islam og kufr. Kufr har indset, islams fjender har indset, at den her umma er vågnet. Og den her umma er ved at rejse sig. Og hvis den først får lov til at realisere sit projekt, så vil det være ude med deres interesser. Og derfor forsøger de at slå det her projekt ihjel, før det bliver født. Og hvad skal vores standpunkt være? Vores standpunkt skal være et helt standpunkt. Et komplet standpunkt. Det samme standpunkt, som muslimerne i Syrien har taget. Ikke halve og kvarte standpunkter, hvor vi er bange for at vise farve, og hvor vi er bange for at bekende kulør. Nej! Vores krav, ikke som individer, men som et islamisk fællesskab, uanset hvor vi befinder os på jorden, er, at Allah subhanahu wa ta'alas din skal gøre sig gældende på den her jord. Vores krav er, at vi skal afgøre vores egen fremtid i henhold til, hvad Allah har nedsendt og vist os gennem sit sendebud, sallallahu alaihi wa sallam. Det er vores krav, og det er vores standpunkt. Og hvad er det, vi er bange for, hvis vi spørger os selv? Er det konsekvenser? Hvilke konsekvenser er der, som de her kuffar ikke har påført os allerede? Er der mere tilbage? 300.000 mennesker er blevet slået ihjel i Syrien. Hvad der foregår i Palæstina er alle bekendt med. Hvad der foregår i Burma. Hvad der foregår over hele den islamiske verden. Hvad mere kan de gøre ved os, som de ikke har gjort ved os? Og det er os. Det er ikke dem dernede. Det er ikke bare solidaritet, fordi at det er sørgeligt at se på mennesker, der bliver slået ihjel. Deres børn er vores børn. Deres blod er vores blod. Det er vores umma. Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vores standpunkt skal være deres standpunkt, uanset hvor vi befinder os. Og derfor, selvom løsningen ikke kommer fra Danmark, løsningen kommer derfra, at muslimerne forener sig, at dem, der kæmper på landjorden, forener sig, frem for at være en hel masse splittede brigader, at de forener sig under la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, at de forener sig og tilrettelægger en fælles kamp og retter deres angreb imod Damaskus for at gøre det af med det her system og etablere Allahs din på jorden i dets plads. Selvom det er der, at løsningen skal findes. I den islamiske verden, i de omkringliggende lande, at muslimerne står sammen om det her krav om sharia og opfatter kampen i Syrien som deres kamp, en fælles ummas kamp imod kolonialismens interesser i vores lande, så er vores standpunkt her ikke uden værdi. Vores standpunkt, uanset hvor vi befinder os, skal være det samme, netop fordi det her det er en ummas kamp og ikke individers kamp. Samtidig kan det selvfølgelig ikke understreges nok, at ændring af den her karakter, ændring, hvor samfund bliver omvæltet og stater bliver oprettet, det er jo ikke noget, som individer kan bevirke. Det er samfundsbevægelser. Og det, der rykker samfund, det er grupper og partier. Det er ikke mig som en enkelt mand. Og derfor må enhver muslim, som vil bidrage til den her ændring, forpligte sig til at deltage i det gruppemæssige arbejde, det partimæssige arbejde, for at indføre det, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet, og som sendebud har lovet. Og selvom det kan se sort ud til tider, og selvom muslimerne lider og bløder, og selvom det sker i vores hjerter, så skal vi huske på, at Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os noget, som er værd at huske på og ihukomme til hver en tid. Han subhanahu wa ta'ala siger, إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Hvis I rammes af hårdhed, og Allah i den islamiske umma har ramt af hårdhed, så er andre folk blevet ramt af en lignende hårdhed, og sådan lader vi dagene gå på skift mellem mennesker. Dette, således at Allah kan lade det blive kendt, hvem er jer, der har iman, og udvælge shuhada i blandt jer. Og Allah elsker ikke dem, der undertrykker. Det her, det er den virkelighed, vi lever under. At vi er ramt af hårdhed, så Allah kan kendetegne dem i blandt os, af det her fællesskab i hele verden, som har iman. Og så Allah kan udvælge i blandt den her umma, dem, som skal opnå den enorme ære, at blive shuhada. En renselsesproces, der ved idnillahi ta'ala vil føre til sejr. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Sådan lader Allah dagene gå på skift imellem mennesker. Man taber et slag, og man vinder et slag. Men den endelige krig vil blive afgjort. Og Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, til hvis fordel det vil være, i det han siger, وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى. Det endelige udfald vil være til dis fordel, som har taqwa, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg vil holde her, brødre. Beklager, at det blev lidt langt. Og så er der sædvanlig tro mulighed for, at I kan bidrage med spørgsmål og kommentarer. Inshallah. Barakallahu fikum.
Salam alaikum. Der har tit været diskussioner omkring, hvordan man skal arbejde. Og så er diskussionen hurtigt faldet hen til jihad. Og hele diskussionen omkring jihad. Om... hvorvidt det er fordrejen eller fordkifærger. Og i forbindelse med sådan nogle her, emner som Syrien, følsomme emner, eller Palæstin og så videre, kan blive med at nævne, så falder den også hurtigt hen på jihad. Så hvis du gad at komme ind på arbejdet for sejr i den situation, den virkelighed vi lever i nu. Så.
Altså jeg kan ikke begive mig ud i en opklaring af hele den metode, som islam har fastlagt for at ændre samfund. Og hvorfor at væbnet kamp ikke er den metode, som Sendebud sallallahu alaihi wasallam har vist sig. Jeg ved, at der ligger både oplæg omhandlende netop det her emne, og skriftlig materiale, som man inshallah ta'ala kan finde på internettet, hvis man søger på det. Men jeg vil gerne besvare noget af det, som du spørger om. Men jeg vil gerne fokusere på en vinkel, som er afgørende. Noget, som vi ikke kan komme udenom på nogen som helst måde. Og det er, at det, der afgør om væbnet kamp, der hvor væbnet kamp skal finde sted, og væbnet kamp skal finde sted, eksempelvis i Syrien, det skal finde sted, alle de steder, hvor muslimerne er under den her type angreb, eller under besættelse og lignende. Men kriteriet for, grundlaget for, at sådan en væbnet kamp kan få succes, det er, at den her kamp finder sted på basis af en klar bevidsthed omkring, hvad vores mål er, hvor vi skal hen. Det vil sige, at der nødvendigvis skal være politisk vision. Der skal være bevidsthed omkring, hvad er det for en løsning, vi kæmper for. Fordi jihad-ånden og villigheden til at ofre sig har aldrig været forsvundet i den her umma. Prøv at kigge på den islamiske historie. Tilbage fra kolonitiden og indtil i dag. Samtlige muslimske lande har været underlagt direkte besættelse. Mere eller mindre. Og samtlige af de her lande har der været muslimer, der rejste sig og kæmpede en modig og brav kamp imod kafir-besætteren for at befri deres land. Men i stort set alle de her tilfælde, så manglede bevidstheden omkring, hvor man skulle hen, og hvad det reelle formål, praktiske formål med den her kamp skulle være, ud over blot at fordrive fjenden. Og derfor formåede man gennem forskellige manøvrer jo, at udnytte den her kamp, som muslimerne foretog sig. 100.000 vis, millioner af shuhadaer har vi rundt omkring i den islamiske verden. Og det er lige meget, hvor man kigger. I Nordafrika, i Algeriet, i Marokko, i Mellemøsten, jihad imod forskellige besættere, franskmænd og britter, i Palæstina, i forskellige områder, i Kaukasus, selv i Bosnien, på Balkan og så videre. I alle de her områder, hvor der har været væbnet konflikt, der har muslimerne uden tøven været villige til at ofre deres liv for deres din og for deres jord for at beskytte deres familie og deres ejendom og deres islam. Men det, der har manglet, det er en fælles, klar bevidsthed omkring, hvor skal vi hen? Vi kæmper for at gøre Allahs ord til det højeste. Vi kæmper ikke for, at den ene fjende skal erstattes med den anden, eller at fjenden skal trække sig ud. Og så skal han indsætte en eller anden marionetdukke, som kan udføre hans ordre. Og så kan man være tilfreds med det, fordi han ligner os og så videre, og han taler det samme sprog, og han er en af vores. Det er netop den her gang, som historien har taget rigtig mange gange for den islamiske umma. Netop på grund af, at bevidstheden har manglet. Og det er det, som den syriske befolkning i dag har afvist. De har afvist, at der skal komme en eller anden tilfældig, som siger, jamen jeg er også islamist, jeg er bare lidt moderat, og så kan han komme ind i stedet for Bashar, og systemet er det samme. Nej, de har stillet krav om en radikal løsning. Om at khilafah skal etableres, at Allah subhanahu wa ta'ala din sharia skal gøre sig gældende. Det er derfor, den her repræsentant for den officielle opposition, han udtaler sig på den måde, som han gør. Han siger til muslimerne i Syrien, I skal overveje meget grundigt, det citat jeg tog, det er i virkeligheden længere. Før han siger, at hvis I vil have ren sharia og islamisk stat, så vil der fortsætte med at flyde blod, ligesom det var oceaner. Ikke floder. Oceaner, have af blod. Han starter med at sige, at der er nogle punkter, som vi som syrer, det vil sige den syriske befolkning, skal overveje meget grundigt, før vi kan komme frem til en løsning. Og så siger han det her med, at vi kan ikke stille som krav, at sharia skal gøre sig gældende, fordi så vil blodet flyde. Så det han siger til befolkningen med andre ord, det er at forstå, at så længe jeres krav er sharia og khilafah, så vil kuffar fortsætte med at slagte jer med alle de midler, de har til rådighed. Og for at kampen kan realisere det her mål, så må der nødvendigvis være en fælles bevægelse inden i Syrien, uden for Syrien, over hele verden, også uden for den islamiske verden, alle steder, hvor muslimer befinder sig, for at etablere et lederskab af tanker. For at etablere nogle tanker og nogle værdier, som muslimerne lader sig lede af. Herunder, at der er ikke nogen løsning anden end den løsning, som islam har fastlagt. Vi kan ikke iværksætte den her løsning gradvist. Vi kan ikke bukke under og gå på kompromis og tro, at vi kan blande mellem islam og kufr. De her forsøg er blevet gjort. De har fejlet. Muslimerne lider stadig. Blodet flyder stadig. Den løsning, som Allah har fastlagt, det er den løsning, der skal iværksættes. Bliver det billigt, bliver det gratis? Nej. Sejren er aldrig kommet billigt eller gratis. Men der må nødvendigvis være den her form for politiske lederskab. Og derfor skal der være et politisk arbejde, som arbejder med ikke bare at foretage væbnet angreb, men som arbejder med tanker. Fordi selv dem, der kæmper på landjorden, Hvis ikke de har de tanker, hvis ikke de har de redskaber politisk til at føre muslimerne derhen, hvor de vil, så vil deres kamp ende, som så mange kampe er endt før, med at gå til spil desværre. Og det der er glæden, og det som tyder på en mægtig sejr for muslimerne, ved den illahi ta'ala er den nært forestående, det er netop, at de her tanker, og de her faste og ultimative krav, dem stiller den muslimske befolkning i Syrien. Og det er vores allervigtigste opgave, uanset hvor vi befinder os, at have den bevidsthed som det første, og at viderebringe den som det næste. Således at den her bevægelse bliver en ummas bevægelse, og ikke en befolkning, som er begrænset af nogle grænser, som Kufar har tegnet. Hvad betyder det, at det foregår inde i Syrien for muslimerne? Det har ikke nogen betydning. Syrer, irakere, somalier, marokkanere osv., de her betegnelser har ikke nogen betydning. Vores fællesskab er defineret af vores akida, ikke af vores geografiske placering eller nogle streger i sandet, som Kufar har tegnet. Så jeg vil godt fokusere på den vinkel med respekt for, at det spørgsmål, du stiller, er helt berettiget, men af hensyn til, at det vil kræve en lang diskussion måske, at opklare hele spørgsmålet omkring ændringsmetoder.
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fik for dit oplæg, Elias. Jeg havde nogle, der er nogle ting i dit oplæg, som jeg synes er meget interessant og yderst vigtigt. Det, der bekymrer mig, eller det, der bekymrer os alle sammen, det er, når vi ser kampen i Syrien, og vi ved jo, at starten, da kampen tog fat, så var det noget nyt, og det var spændende på mange måder, og det var også bekymrende på mange måder. Og vi alle sammen reagerede jo på en meget alarmerende måde i starten, og vi var meget bekymrede. Og den bekymring, den angst og den bekymring, vi havde for hele situationen, synes jeg efterhånden er dalende. Jeg synes efterhånden, det blev meget mere normalt, at det blev normaliseret. Forholdet, at Syrien lider, og børnene betaler prisen, og vores søstre og brødre betaler prisen, er efterhånden blevet meget normalt, at man bare skotter igennem, når man ser billeder her og der, hvor end man nu må få øje på den. Min point er, at det her det er en meget naturlig proces. Når noget får lov til at vare ved, så bliver vi nærmest immun over for nogle ting, som vi som værende ummas vogter, vi som værende dagarbejder, burde være hele tiden på en alarmerende position. Vi skal hele tiden være opmærksom på, for hver dag, at der sker en ny hændelse, skal tages som om det første gang, det skete, og reaktionen skal være på samme niveau. Det vil sige, at vi skal have ønsker om, at den her, som du selv var ind på, siger, at det her det kommer til at vare, inshallah ikke længe, men det ser ud til, at der er nogle kampe, der skal tages. Der er nogle kampe, der skal gøres. Der er nogle ting, der skal gøres op med. Og når det er, at vi ser det her gang på gang, så bliver vi immun over for det her. Og det bekymrer mig enormt. Både bekymrer os alle sammen, som er der dagbærer. At det her, især når vi har sagt, vi er dem, der går forrest i at kalde til det alternative, afslører de korrupte regimer rundt omkring, deres planer og deres samsværelse over for muslimerne, så skal vi også måle det over for at sige, jamen, hvordan er det, vi reagerer? Nu når vi set billede efter billede og film efter film, klip efter klip, er vi blevet mere passiviseret? Er det blevet normaliseret for os? Eller reagerer vi præcis på samme måde, som vores arita kræver os, som den nødvendige gør? Og her er det jo meget vigtigt, at man hele tiden holder sig selv i fokus, at gør sig selv opmærksom på, det her det er et alvorligt, alvorligt tilstand, vi er i. Et hver barn for hver dag, der går tabt, er et barn, der peger hen mod os og spørger, hvor er I henne? Hvor har I været henne? Hvad har I været optaget af? Det her, det bliver ved og ved og ved, og det bliver ved. Så min point er, det er noget, som jeg i hvert fald vil gøre mig selv opmærksom på, fordi jeg kan mærke i hvert fald på mig selv, det ramte mig. Subhanallah, når man ser nogle billeder i dag, man skotter det bare igennem. Nå ja, det så jeg i går. Nå ja, det hørte jeg i går. Nå ja, hvad er der nyt i det? Det er et farligt koncept. Det lammer en. Det passiviserer en. Især som en dagarbejder. Så det er påmindelse til mig selv og til mine brødre derude. Det andet er i forhold til, når du snakker om sejr, så er det også, som du selv siger, det er, nogle gange bliver man rystet, hvordan roserne, de bombarderer, hvordan kufr allierer sig sammen. Ja, hvis det var virkelig, der skulle diktere os. Vi er mennesker, vi bliver ramt, vi tænker, kan det overhovedet lade sig gøre? Men så er det, som du selv fremhæver. Historien viser os, ud af mere af det, du sagde, hvordan, hvor muslimerne var i en elendig tilstand, hvor de var under mindretal, hvor tingene så ud som om, at det her, det var umuligt. Det var hvis man nu kigger tilbage i historien, det er den, jeg tænker på i hvert fald. Men vi skal ikke glemme, Allah subhanahu wa ta'ala har hjælper alle steder, fra alle vinkler, som vi ikke kender til. Og situationen kan vende. Og så er det så spørgsmålet. Vi ved ikke al-ghaib. Vi ved ikke hvem og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at den her sag skal mønstre i. Og hvordan den skal lande. Men en ting er sikker. Den forpligtelse, der ligger over os, den er ikke hævet. Så min point er, at vi bliver nødt til nogle gange at stille os selv til regnskab. For ikke at tingene bliver normaliseret op, at vi bliver pacificeret ubevidst. Fordi det måneder hud siger, når tingene får lov til at være vedvarende. Så det er sådan lidt min korte bemærkning, hvor der kommer.
Assalamu alaikum. Barakallah, fik for dit oplæg. Utrolig vigtigt oplæg. Og med hensyn til standpunkter, som du snakker om, som jeg helt klart er enig i, som skal være det samme som dem i Syrien, som stemmer overens med profeten, altså alayhi salatu wassalams standpunkt over for Quraysh. Iblandt profeten alayhi salatu wassalam, der var der også folk, der led, da han kaldte til da'wah. Og han gav dem nogle råd, som de skulle bevæbne sig med, for at holde fast på det standpunkt, som de skulle holde fast i. Det var blandt andet sabr. Det var, at de skulle sætte deres lid til Allah Azza wa Jal. Og at de på ingen måde måtte give slip. Fordi det er det her kuffar vil have. Og det er kun Allah, der ved. Den grænse kuffar udvider med at blive ved med at bombe og slagte muslimer. Sådan, så vi til sidst skal sige, okay, hvad er det egentlig, I gerne vil så? Og faktisk det her, altså succesen og sejren er begyndt at vise sig, i og med at kuffar er begyndt at udtrykke det, de udtrykker. Så vi skal se det som en sejr, vi skal ikke se det som et tab. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Altså selv Rasul al-Salam, i starten af hans kald, der bevæbner han sig med Qiyamul Layl og bad Allah Azza wa Jalla om støtte over for de her folk, som han skulle kalde til Allah. Så der er ingen tvivl om, at vi står også i en situation, hvis vi skal stå fast over for de her kuffar, så kræver det, at vores bånd til Allah Azza wa Jalla styrkes så meget som overhovedet muligt. Fordi hvis det var noget, profeten alaihi salam plejede at gøre dagligt, der er nogle ulama, der endda mener, at i starten af hans profeti var det fard. At han hver nat, og så er der nogen, der snakker om, at Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, i en rak'a, og efter hver ayah, bad han Allah Azza wa Jalla om støtte og hjælp. Så der er ingen tvivl om, at denne her standpunkt, den vil vi blive testet på yderligere. Som du siger, så Allah Azza wa Jal udvælger shuhada, og med hensyn til det med væbnet kamp, det er ikke noget, vi skal spekulere på nu. Fordi hvis Allah Azza wa Jal har skrevet for dig, at du skal blive shahid, så kommer du til at blive shahid. Det, der er afgørende, det er den oprigtighed, du har med Allah Azza wa Jal. Hvis du virkelig, virkelig med overfor Allah Azza wa Jal ønsker islam sejr og ønsker at blive shahid, Allah subhanahu wa ta'ala, han skal nok give dig. Allah han er ikke ond mod sin slave. Så det er standpunktet for os muslimer, som er i Vesten. Og som det ser ud lige nu, så er det Hizb ut-Tahrir, der på nuværende tidspunkt og hidtil og før i tiden har været det parti, der ikke har afveget på nogen som helst måde på deres standpunkt. Der er mange andre, ikke for at se ned på andre muslimer på nogen som helst måde, men der er mange, der har stille og roligt begyndt at halte igennem den her proces her. Så at arbejde, eller at stå fast på denne her måde, som vi skal jo, som en gruppe i første omgang, før staten kommer, jamen så kræver det, at vi alle sammen holder fast på denne her måde her. Som Allah Azza wa Jalla han også siger, فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا. Allah Azza wa Jalla på dommens dag, det bliver klart foran alle sammen, hvem der var sandfærdige og hvem der var løgnerne. Så vi vil blive testet på standpunkt, som jeg også er helt enig i, som er altafgørende her, at vi på ingen måde afviger fra det standpunkt, som profeten alaihissalam han har befalet os. Og var det Allah fik.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, der sker i Syrien. Fordi jeg har faktisk lidt svært ved at finde ud af præcis det med Genève 3, der pågår lige i øjeblikket. Og den opposition, jeg tror du citerede ham, der Mohammed Alius, jeg ved ikke om det var ham. Nå, okay. Men i hvert fald, ham som repræsenterer oppositionen i, altså der i Syrien til Genève 3, han er leder af det, de kalder for Jaysh al-Islam. Og jeg ved ikke, om det fungerer som en paraply for en hel masse andre. Men mit spørgsmål lyder sådan set mere på, at den opposition, som man lægger ud nu, altså i Genève-topmøderne, er det den samme opposition, som der har været før? Er det, kan man gå ud fra, at det er altså Syriens stemme? Fordi det er jo et bærer og oprør, der er i Syrien. Og du siger selv, at befolkningen i Syrien, de ønsker islam. Når man så har en opposition, eller i hvert fald nogen, som påstår, at de repræsenterer befolkningen, som går ud og siger nogle ting, som er i hvert fald problematiske, og det, som jeg har læst, er, nu er den jo berammet, altså selve forhandlingen, den bliver optaget igen her den 25. februar, og de siger, at det eneste krav, der i virkeligheden er, det er, at Bashar, han må ikke være en del af den kommende, det kommende regime, og der skal åbnes for adgang til humanitær hjælp. Altså det er sådan. Det er i hvert fald ikke den opposition, man har set tidligere, som har været altså, konsekvente og sagt nej til alle de forhandlinger, der ligesom blev lagt frem. Altså hvor de rejser fra bordet og gik. Så spørgsmålet lyder, bare for at opsummere, altså den opposition, som forhandler ved de nuværende forhandlinger, repræsenterer den befolkningen?
Hvis man vil finde ud af, om den repræsenterer befolkningen eller ej, så må man kigge på de hvad skal man kalde det, de krav, som befolkningen har insisteret på, ikke fra dag et, men fra helt tidligt i revolutionen, og som er de samme krav, der har gjort, at de er blevet udsat for alt det, de er blevet udsat for. Man skal ikke narre sig selv at tro, at fordi muslimerne laver en opstand, så bliver de bare massakreret. Altså, hvis revolutionen havde været, så havde det ikke rigtig været en revolution, men hvis opstanden havde haft som krav, at der skulle ske reformer, så havde der ikke været behov for at massakrere snart 500.000 mennesker. Bare lave reformer. Selv hvis kravet skulle have været, at Bashar skulle gå af, hvis det bare var det, så kunne man sagtens have fundet en løsning. Problemet var jo i første omgang, at selv da amerikanerne gik med til, at Bashar skulle gå af, så havde de ikke nogen at erstatte ham med, som kunne gennemføre deres projekt, fordi ingen af dem, de kunne stille frem, havde noget at skulle have sagt på landjorden, og fordi muslimerne i Syrien gik ud tydeligt og afviste de her forhandlinger. De ville ikke have noget med det at gøre. Da forskellige brigader befriede Idlib, så talte dele af den her officielle opposition om, at nu kunne de komme ind og bruge Idlib som en base for oppositionen, og så sagde de til dem, skrid med jer. I skal ikke komme ind i et løb. Vi vil ikke have jer. Bare bliv derovre, hvor I er på jeres hoteller. Det var det, der var reaktionen. Det var det, der var standpunktet. Ligesom, I har ikke noget at gøre her. I repræsenterer ikke os. I skal ikke komme herned og tro, at I kan få en fod indenfor, efter at vi har gjort arbejdet for jer. I repræsenterer ikke den revolution, vi er i gang med. Det, der så er sket løbende, det er, at fordi at de her forhandlinger er fejlet gang på gang på gang på gang, så prøver man at hive folk ind til at repræsentere den officielle opposition, som har noget på landjorden. Som har brigader, der kæmper på landjorden, og som har en vis opbakning i den syriske front. Hvor ligger problemet? Problemet ligger i det, jeg nævnte før, at nogle af de her brigader og delinger har bundet sig til arabiske lande, nogle af dem også Tyrkiet, men har bundet sig til nogle af de regionale stater i form af finansiering og våbenleverancer osv. Og det har udmundet i et enormt pres på dem, for at de skal deltage i de her forhandlinger. Det vi har set for eksempel, det er nogle af dem, der tidligere afviste entydigt, som du selv nævner, at deltage i de her forhandlinger. Lige pludselig dukker de op til de her forhandlinger, og man kan ikke rigtig forstå, hvad det er, de vil her. Den ene dag siger de, at vi er villige til at forhandle. Den næste dag siger de, at vi er her ikke for at forhandle, vi er her kun for at stille et krav om, at resolution 2255, eller hvad den hedder, 54, den skal iværksættes som en resolution, som siger, at man skal stoppe drab på civile, og man skal ophæve belejring, og man skal tillade nødhjælp at komme ind osv. Det er kun derfor, vi er her. Vi vil ikke forhandle om fred. Vi vil bare komme og sige, hey, I skal overholde den der resolution. Så det er sådan lidt et mudret billede. Men det er tydeligt, at der ligger pres bag. Og det er det, der er hele problemet med at binde sig i våbenleverancer og finansiering osv. til de her regimer. Saudi-Arabien har bekendt kulør, en gang for alle. Qatar det samme, Bahrain det samme, Emiraterne det samme, Jordan det samme. Det er meget tydeligt, hvad det er for en dagsorden, de arbejder for. De underlægger sig amerikanerne direkte. De kommer ud og siger, prøv at høre, vi er villige til at sende soldater. Vi er villige til at sende muslimske soldater ind i Syrien for at dø, så længe at det er under amerikansk ledelse, og så længe det bidrager til den samlede militære plan, som USA har. Hvad er det her for et forræderi? Hvad er det her for et svigt? Hvad er det for et grimt og ulækkert ansigt, som hele tiden har gemt sig bag deres maske af påstået islam, de viser, når de tager til Saudi-Arabien og bliver enige om, at de skal bekæmpe opståelsen af khilafa i Syrien. Når de går og underskriver på traktater i Wien om, at Syrien skal være sekulært, uanset hvad befolkningen vil. Vi taler om Saudi-Arabien, vi taler om Jordan, vi taler om Qatar, vi taler om Bahrain, vi taler om de her arabiske lande. Så når en brigade går fra at tage våben fra regimet, at tage ranima og bruge det i kamp, og at folk deserterer fra regimets her over til dem med våben og ekspertise. Når de går fra det og tænker, hey, vi kan få flere våben, vi kan få jord til luftskyttelse, vi kan få alt muligt, hvis vi bare får fra Saudi-Arabien. Det kommer ikke gratis. Politiske penge, politiske våben, de er snavset, de kommer med krav. Og derfor ser vi, at når de her forhandlinger nærmer sig hver gang, så kommer der et enormt pres på de her forskellige grupper. Og så er der en hel masse politiske signaler. USA går ud og siger, hvis ikke oppositionen vil deltage, så går de en meget hård tid i møde. Der er en hel masse mellem linjerne, der står i sådan et budskab fra den amerikanske udenrigsminister. Efter den her udmelding, det var i forbindelse med Riyadh, efter Riyadh-forhandlingerne i Saudi-Arabien, så var der nogle oppositionsgrupper, der gik ud og sagde, det der Genève glemte, vi gider det ikke. Så kom Kerry ud og sagde, jeg kan ikke huske citatet, men han kom ud og sagde, hvad der altså betydning var, at det bliver en svær tid for oppositionen, hvis de ikke går med til forhandlinger. Med andre ord, altså, du kan ikke stoppe blodsudgydelserne, hvis du ikke vil forhandle. Så må du bare leve med, at de bliver massakreret-agtige. Efter det, så man på nettet, ude af Twitter og Facebook osv., alle de her syriske sociale online-grupper, de kaldte ham Shabir Kerry. Altså, han er Shabir ham der. Altså, det er trusler, det er vold, og det er massakre, det er den måde, det fungerer på. Og det er det samme i dag. Saudi-Arabien presser folk, som de har givet penge og våben, til at komme til forhandlingsbordet, og samtidig så siger de, hey, ved du hvad, vi er villige til at gå ind, ikke kun med fly, men også med landtropper i Syrien. Værsgo, tag den. Så hvis de her forskellige brigader, de bryder med det udgangspunkt, som har drevet revolutionen, og som affødte revolutionen i første omgang, så vil vi se, ligesom befolkningen afviste de første sekulære og såkaldt moderate oppositionspersoner og grupper i udlandet, at de vil ligeledes blive afvist, og de vil miste. Vi har set forskellige grupperinger blandt de her islamiske delinger, som er gået ud med udmeldinger om civilstat og demokrati, og nu skal vi deltage i forhandlinger og politisk løsning. De blev afvist på en meget hård måde af befolkninger. Der opstod intern splittelse, og folk hoppede over til Jabhat al-Nusra i stedet for osv. Så der foregår hele tiden et politisk spil ved siden af det militære spil. I forhold til, hvad man kan forvente af Genève, altså, du kom selv ind på det. Genève 3, det er en farse. Først presser man grupper med et islamisk islet til at dukke op for at forhandle. Når de så dukker op, så siger man, hey, vent lidt, vi udsætter lige forhandlingerne i 25 dage. Og så siger Demistutter, FN's særlige udsending i forbindelse med de her forhandlinger, han siger til medierne på pressemødet, det her, det var ikke Genève 3. Genève 3 går først i gang 25. februar. Det der før, det var bare sådan optakt, og den er stoppet nu, fordi vi kunne ikke lige komme. Og imens, så bomber russerne alt, hvad de kan. Og regimet her rykker frem med dens lejesoldater osv., og amerikanerne bomber i andre områder. Altså det er kaos, det er massakre, det er belejring, det er udsultning. Og det skal finde sted i 25 dage. Og så kan de sige, nu, vil I forhandle nu, eller vil I have flere massakre? Det er den politik, man kører, det er det her pres, man kører. Og derfor det afgørende i første omgang og i sidste ende, det er det folkelige grundlag. Hvis de her forskellige brigader bryder med det folkelige grundlag, selv hvis de har et islamisk navn, så vil de bi'idhnillahi ta'ala. Så frem befolkningen i Syrien holder fast, og nu er der gået 5 år, og de har ikke vist andet end standhaftighed, så vil de her brigader miste den folkelige opbakning, og de vil miste deres indflydelse på landjorden, og de vil ikke repræsentere befolkningen, og andre vil opstå i deres sted, som inshallah ta'ala vil holde fast i de værdier, som den her velsignede revolution den bygger på. Wallahu a'lam.
Salam alaikum. Jeg ved ikke, om du har besvaret mit spørgsmål, men mit spørgsmål går på sidste måned i Riyadh, der så vi, at...
Jeg kan ikke høre, hvad du siger, bror.
Jeg ved ikke, om du har besvaret mit spørgsmål, men mit spørgsmål går på, at sidste måned så vi i Riyadh, at regimet, oppositionen og vestlige magter sad og forhandlede. Så mit spørgsmål går på... hvordan har Ummas reaktion været over for den her konference, der har været i Riyadh? Kan du komme på nogle konkrete eksempler, om de har accepteret det? om de ikke har accepteret dem, fordi det virker som, at man ikke rigtig ved, hvilken holdning de har taget til det. Så det er mit spørgsmål.
Det er jo ikke fordi Umma i dag har et talerør, eller en legitim repræsentant. Det er jo en del af hele problemet, at Umma har ikke nogen legitim ledelse, som repræsenterer den. Der er ikke nogen imam, der er ikke nogen khalifa, der er ikke nogen, der kan komme ud og sige, at det her det er den islamiske Ummas standpunkt. Og derfor er der ikke en udtalelse, som viser, hvad muslimerne mener eller tror. Det man kan analysere på, det er to ting. Det er, hvordan muslimerne reagerer, eller hvordan befolkningen har reageret, eksempelvis i de forskellige protester osv., som går ud. Og der har været protester på tværs af Syrien i forbindelse med Riyadh, hvor budskabet har været meget klart. Gå til Riyadh og bliv der. Lad være med at komme med jeres forhandlinger. Vi afviser det. Det er det ene. Det andet, man kan kigge på, og som er det mest afgørende, det er, hvis forhandlingerne i Riyadh havde været en succes, og hvis man var på vej imod reelt at lukke det her problem og at komme til en politisk løsning, som i sidste ende består i at bevare systemet og at ændre på regimet eller regeringens sammensætning. Der kommer nogle moderate islamiske kræfter ind osv. Hvis det var tilfældet, hvorfor reagerer man så, som man gør nu? Hvorfor stiller man hele det store maskineri ind? Hvorfor massakrerer man endnu flere mennesker? Hvorfor udsulter man befolkningen? Hvorfor gør man Syrien så blodigt, som man overhovedet kan, i forbindelse med såkaldt fredsforhandlinger i Genève 3, efter at Genève 1 og 2 er fejlet? Det gør man jo netop fordi, at alt tyder på, at befolkningen er stadigvæk ikke klar til at gå på kompromis. De er stadigvæk ikke klar til at bukke sig for andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Det er den måde, man nødvendigvis må læse det på. Hvorfor bliver befolkningen afstraffet lige præcis nu? Hvis de var klar til at acceptere forhandlinger, der bare er med at forhandle. Hvorfor slagter du dem, hvis de er villige til at forhandle med dig? Hvis de er villige til at acceptere dine krav, hvorfor slagter du dem? Tværtimod, de bliver slagtet og massakreret og udpint og udsultet for at tvinge dem til at acceptere de her forhandlinger. Og indtil nu er der ikke noget, der tyder på, at muslimerne er villige til i Syrien at sælge deres revolution. Hvis de var villige til at sige, okay, færdig, der er ikke behov for mere, hvorfor ser vi så stadigvæk, at dem, som kan befinde sig i de områder, hvor civilbefolkningen er, og vinde opbakning hos dem, og finde støtte hos dem, det er dem, som bekæmper regimet indtil nu, og som insisterer på at bekæmpe regimet i væbnet kamp. Så læser man det komplette billede, så mener jeg ikke, at der er noget, der tyder på, at befolkningen i Syrien er nået til et punkt, hvor at de vil bare have, at blodsudgydelserne skal stoppe for hvilken som helst pris. Anerkend kuffertløsningen, anerkend amerikanernes løsning, det er lige meget. Bare vi ikke bliver slagtet mere. Jeg mener ikke, at muslimerne er nået til det punkt. Jeg mener tværtimod, at de indtil nu, trods al deres hårdheder, trods alle de flygtninge, trods alle de drab, trods at de offrer deres børn og deres blod og deres liv, så viser de fastholdenhed. Kan det vende? Selvfølgelig kan det vende. I sidste ende, Allah subhanahu wa ta'ala kender bedst fremtiden. Men det eneste, der kan sikre sig, at det ikke vender, det er ikke, hvor mange våben, som de brigader, der kæmper på befolkningens side, har. Det er det, der er afgørende. Det er heller ikke, hvor mange penge de har. Det er, hvad for nogle tanker de har. Det er, hvad for en bevidsthed de har. I befolkningen og i dem, som kæmper på befolkningsvejene. Så det er det, der er og bliver det afgørende. Hvad er det for nogle tanker, der driver befolkningen i den her revolution? Og indtil nu, alhamdulillah, så lader det til, at de holder fast. Om der kommer noget i forbindelse med Genève 3, som tyder på, at en politisk løsning kan være på trapperne osv. Allahu alam. Men jeg mener, at en ting er afgjort. Uanset hvad fremtiden bringer for Syrien inden for de nærmeste par år, et år, to år, tre år, eller hvad det måtte være, så mener jeg, at den bevægelse, Umma har iværksat, som startede i Tunesien og bevægede sig på tværs over to kontinenter, Nordafrika til Mellemøsten, det er en bevægelse, som nu kulminerer i Syrien, og det er en bevægelse, som man ikke kan stoppe med nogen politisk løsning eller nogen forhandlinger. Det er en bevægelse, som vil fortsætte. Selv hvis de opstiller et eller andet falsk regime, som ikke repræsenterer Ummas vilje, så kan de ikke stoppe den her bevægelse. Og når man kigger på, hvordan at de nye regeringer, som opstår i de andre lande, hvor der har været de her opstande, hvordan de behandler det her spørgsmål omkring islam og såkaldt radikalisering og kravet om khilafah og sharia osv., så tyder det på, at de har indset, og amerikanerne har indset, og Vesten og det internationale samfund har indset, at de her muslimer, de vil have khilafah, der er ikke noget, vi kan gøre. Men vi skal sende et signal til dem om, at vi brænder deres lande af. At vi slagter dem og udsulter deres børn, hvis de insisterer på det her krav. Og så må det blive et spørgsmål om viljestyrke. Og hvis der er én ting, der kan give knægtelig vilje, så er det den iman og den aqida, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Så det er den, vi holder fast i, og det er den, vi lægger vores lid til. Og for mit vedkommende i hvert fald, den syriske befolkning, Allah, de har vist standpunkt og mod på et plan, som er over mit hoved i milliard kilometer. Hvad fremtiden bringer, det må vi vente og se på. Men det afhænger selvfølgelig også af, hvilke standpunkter muslimerne tager, inden i Syrien og uden for Syrien.
Så Rikken, jeg synes, der var et punkt i dit oplæg, der var rigtig vigtigt. Og det var lige præcis det med, at muslimerne, deres iman på Allah subhanahu wa ta'ala, er den, der vil være afgørende i den her kamp. Med få våben, så formoder muslimerne i en tilstrækkelig omfang at få stort succes med at indtage store byer, og de vandt en del kampe over for det syriske regime. Desværre skete det, og det her det svageste led i virkeligheden hele opstanden var, at nogen fandt vej til at modtage våben, penge fra stater, som havde en politisk dagsorden på sig. Og det her det er selvfølgelig noget, den syriske opstand bøder for den dag i dag. Det samme så vi i profeten alaihi salatu wassalams tid, i Uhud-slaget, hvor muslimerne i virkeligheden gik fra en sejr til et nederlag, fordi de ikke adlyd Allah subhanahu wa ta'alas profets ordre om at forblive på bjerget, uagtet om de så, at de sejrede, eller om de tabte. Og så simpelt er det, og det er det vi muslimer skal forstå, ikke at adlyd en ordre, ikke at adlyd en enkelt hukum i islam, er tilstrækkeligt for at gå fra sejr til nederlag. Og derfor kan man i virkeligheden have forventet, wallahu a'lam, en bedre skæbne for Syrien og de syriske opstand, hvis muslimerne lod være med at acceptere og lade sig rive med, da det var, at de blev tilbudt de her penge og de her våben fra Saudi-Arabien, Kuwait og andre stater. For det er ikke gratis. Og når det er, at muslimerne ikke adlyder Allah subhanahu wa ta'alas ordre, jamen så kan det ikke føre andet end en nederlag med sig. Og derfor, i det omfang muslimerne indser det her, og i det omfang muslimerne ændrer på det her, jo stærkere, jo mere sublim, jo mere jo stærkere vil de være i deres gennemslagskraft, uagtet deres, udfordringer, som kan være meget, meget større, end vi i virkeligheden kan forholde os til, gennem nogle billeder, gennem nogle videoer, som vi ser diverse steder på nettet.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jeg har et spørgsmål, akhi. Jeg kom desværre for sent, så jeg fik ikke hørt dit oplæg, så hvis du allerede har besvaret spørgsmålet, så bare ignorer mig, så kan vi tage den efterfølgende, inshallah. Men mit spørgsmål går ud på, i forbindelse med Saudi-Arabiens rolle i Syrien, nu kender vi jo godt Iran og Hezbollah og de irakiske styrker osv. i forbindelse med Syrien og deres rolle i Syrien. Men det jeg kunne tænke mig, det er i forbindelse med Saudi-Arabien, fordi jeg bemærkede, da Saudi-Arabien udtalte omkring, at sende landtropper til Syrien, at tanken ikke er fjern, så bemærkede jeg, at en saudiarabisk ekspert ved navn Ahmad al-Ibrahim, han udtalte efter et interview, at da han blev spurgt, hvad missionen er, hvad Saudi-Arabiens landtropper, hvad deres rolle er i Syrien, så sagde han, at missionen er at udrydde ISIS, eller IS. Og hvad deres rolle er, hvad de skal gøre, det er, at de skal samarbejde med Nizam, altså Bashar al-Assads styrker, og Rusland. Og det er fordi, han betegnede det som, at de var al-la'ib al-akbar, det vil sige, de var de største spillere i regionen i forbindelse med krigen i Syrien. Så blev jeg sådan lidt forvirret, fordi at man hører jo tit og ofte Saudi-Arabiens udenrigsminister, der fordømmer Bashar al-Assad, og han siger, senest sagde han, at hvis vi skal fjerne IS, så skal vi også fjerne Bashar al-Assad. Så blev jeg sådan lidt forvirret i forbindelse med det her. Så jeg tænkte på, hvis du havde noget i forbindelse med det her, ikke? Barakallahu fik.
Jeg vil prøve at gøre det kort. Altså Saudi-Arabien stiller sit krigsmaskineri i position. De er der allerede med fly, og de bomber allerede i Syrien. De er en del af den koalition, der er der påstået for at bekæmpe IS. Så de er der allerede. De melder sig på banen nu med landtropper i samme sammenhæng, som der blev talt om lige før i forbindelse med den anden brors spørgsmål omkring forhandlinger. Lige så snart der nærmer sig nye forhandlinger, så ser man, at trusselsniveauet og massakrene, de tager til i Syrien. Og det er jo netop for at tvinge både civilbefolkningen og de forskellige delinger, der kæmper på landjorden, til at acceptere en såkaldt politisk løsning. Det vil sige overgivelse. Hvad betyder politisk løsning? Første punkt i politisk løsning, Syrien skal være sekulært. Hold os. Glem jeres skyld ud i vasken, alle jeres islamiske ambitioner og værdier. Det skal være sekulært styre. Og i den her sammenhæng, Saudi-Arabien deltager sammen med USA i deres bombardementer ind i Syrien. Altså, hvem er det, de prøver at gøre krig med? Hvem er det, de prøver at narre? Jamen, vi bekæmper terrorisme. Khadim al-Haramain, Sharifain og så. Hvem narre? Hvem? Altså, hvem er det, de spiller dumme overfor? Hvem køber stadigvæk sådan en løgn? Du hjælper på den ene side amerikanerne med at bombe i Syrien. På den anden side så fordømmer du Bashar og Rusland. På den tredje side så tager din udenrigsminister til Moskva og kommer ud derfra og siger, at vi er kommet til god enighed med russerne om, at vi skal forhindre, at der opstår en khilafa i Syrien. Hvad er det her for noget? Altså, de her landes samarbejde, specifikt med Rusland. Fordi Rusland, amerikanerne har et problem. Amerikanerne er lederne af den frie verden i gåseøjne, meget tykke, fede gåseøjne. Amerikanerne er lederne af det internationale samfund. Amerikanerne har et renommé, de skal værne om. At de er frihedens beskyttere, de er menneskerettighedernes beskyttere osv. osv. Amerikanerne vil ikke gå ud og sige direkte, vi vil ikke tillade, at den syriske befolkning selv får lov til at bestemme. Vi vil slagte dem, indtil de accepterer vores løsning. Det vil de ikke sige. De vil sige, at vi skal have forhandlinger, og vi skal have fred, og vi skal tage hensyn til minoriteter, og et sekulært styre er det eneste, der kan samle alle de forskellige befolkningsgrupper, så alt det her tom snak. Putin, han har ikke et problem. Han massakrerer dig ud af. Hvad laver du massakrerer? Ja, jeg massakrerer. Hvad er jeres problem? Han har ikke et problem med at være bad cop i den her sammenhæng. Og derfor så spiller Rusland den rolle. Så når Bahrains konge går og giver ham et sværd, lavet af damaskusstål, meget symbolsk, og kalder det sejrens sværd, så afslører han sig selv 100%, at han går ind for, at civilbefolkningen i Syrien skal massakreres. Hvorfor? Fordi hvis Syrien falder, så ved han, at hans tur kommer i overmorgen. Saudi-Arabien det samme. Hvordan kan Saudi-Arabien bevare det sidste finblad, der dækker dens grimme outer, når de skriver under på, at Syrien skal være sekulært efter forhandlingskonference i Wien? Hvordan kan Saudi-Arabien bevare den mindste anseelse, når de går og bliver enige med Rusland og kommer ud bagefter og erklærer det stolt, at de vil arbejde sammen med Rusland, som er i gang med at massakrere muslimer i Syrien, mænd og kvinder og ældre, for at forhindre, at der opstår khilafa? Hvad er der tilbage? Der er ikke noget tilbage. Så der er ikke nogen, der skal blive overrasket, når Saudi-Arabien siger, at vi stiller tropper til rådighed. De stiller tropper til rådighed som en trussel imod dem, der nægter at deltage i forhandlinger. Eller som en trussel imod dem, der kommer til forhandlinger, fordi de troede, og så går de derfra igen og siger, at vi vil ikke forhandle. De vil vise især dem, som netop modtager, som broren var inde på, penge og våben fra Saudi-Arabien, at vi er klar til at gå ind hele vejen. Fordi hvis khilafa opstår, hvis Syrien falder, hvis muslimerne i Syrien får lov til at diktere deres egen politiske fremtid, så laver det rav i hele det internationale system, som har defineret Mellemøsten politisk og geografisk og strategisk siden starten af 1900-tallet. Det system og de rammer og de grænser, der blev opstillet af de vestlige kolonimagter efter khilafas nedlæggelse. Det her, det bliver vendt op og ned, det bliver visket ud. Og man kan ikke længere gå tilbage. Der er ikke noget, der hedder fortryd, kontrolsæt eller et eller andet. Det kan man ikke. Og derfor ser vi, at de her regimer i de omkringliggende lande, især de arabiske lande, de er rædselsslagne. Og de er alle sammen klar til at vise deres grimmeste ansigt, at smide masken, at bombe, at gå ind med landtropper, at samarbejde med russerne, med amerikanerne, med alle. Så længe det bliver forhindret, at muslimerne i Syrien får succes med deres revolution. Det er nået til det punkt. Og derfor skal vi også forstå, og det skal muslimerne, især de muslimer, der befinder sig i de her lande, at de muslimer, som stadig viser loyalitet og højagtelse til de her regimer, de er ulydige overfor Allah subhanahu wa ta'ala. De laver masrier. De bliver syndige. Og det er et alvorligt svigt. Vi skal forstå, at de her mennesker er forrædere. At de her mennesker, de er ummas fjender. De bekæmper revolutionen i Syrien, fordi revolutionen i Syrien repræsenterer islam ren og klar, som den kom ned til sendebud, sallallahu alaihi wasallam. De bekæmper Allah hans sendebud. Og dem, der bekæmper Allah hans sendebud, de vil blive ydmyget og destrueret i dunya før akhirah. Muslimerne i de omkringliggende lande skal tage det her standpunkt. De skal sige til muslimerne, der kæmper i Syrien, lad være med at tage våben fra vores regime, eller fra det regime, der er i vores land. Det regime, der er i vores land, det forræder, det gribe. De venter på, at de skal dø, det er årsidsæder. Kæmp for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og læg ikke jeres lid til andre end ham. Det er det, der skal være muslimernes standpunkt, fælles og globalt, ind i Syrien og uden for Syrien. Så i dag, subhanallah, man kan sidde og undre sig, hvorfor afslører Bahrain og Saudi-Arabien og Qatar og Jordan, hvorfor afslører de sig selv så åbenlyst? Der er intet tilbage. De har smidt alt deres tøj, de står nøgne, det er tydeligt. Vi er agenter for kufar. Værsgo. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de er nået til et punkt. Nummer et, de er desperate. Nummer to, de bliver stillet i position af amerikanerne. Og amerikanerne vil hellere brænde dem af, end at brænde sig selv af. Sådan bruger de deres agenter, de her arrogante kolonialister. De her kafir-kolonialister. De tørrer deres beskidte efterladenskaber med dem, og så smider de dem i skralderen, hvis de ikke kan bruge dem mere. Så i dag er det blevet tydeligt. Og i det her er der noget, der er godt. I det her er der noget, der er khair. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Allah vil kendetegne. Ikke at Allah vil vide, hvem det er. Allah ved alt. Allah har ikke behov for den her type af konflikt, for at vide, hvem der taler sandt, og hvem der er en løgner. Allah ved det. Før de blev skabt, før de blev født, at de der mennesker ville være løgner. Allah gør det for at kendetegne dem. Ham der, han er kadab, han er løgner, ham der. Og hele verden kan se det i dag. Så det er den her renselsproces, den viser. Og den gør, at muslimerne, alt bliver lagt tydeligt foran dem. Og det gør det selvfølgelig lettere at tage det korrekte standpunkt. Den eneste barriere, der er tilbage, det er en form for frygt. Det er den tankegang, som mange desværre er blevet ramt af, især i politik, som hedder, at hvis det er for svært, hvis det er forbundet med for mange hårdheder, så skulle du ikke gøre det, fordi du er ikke den stærke part, du er den svage part. Og til det er der bare en lille vinkel. Jeg ved godt, jeg kommer med nogle lange kommentarer. Og det er, at sendebuddet sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba. Jeg vil ikke fortælle jer, hvad de gennemgik. Jeg vil sige til jer, forestil jer bare op i jeres hoved bagefter, eller når I går hjem, inden I skal sove eller andet. Forestil jer, hvis profeten sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba, hashalillah, at de nogensinde skulle have sådan et standpunkt. Men forestil jer, hvis deres mentalitet havde været, at hvis det er for hårdt, og hvis det er for svært, så skal vi ikke gøre det. Så skal vi gøre noget, der er nemmere. Så skal vi gå på kompromis og acceptere, hvad de andre siger. Det er dem, der er stærke, det er dem, der har våben, det er dem, der har penge. Vi har ikke så meget. Forestil jer, at de havde den tankegang. Hvor havde islam været? Havde der været nogen islam? Man undrer sig over folk, der opdrager deres børn og navngiver dem efter sahaba og profeter. Og så kommer de bagefter og fortæller muslimerne, at de skal have sådan en mentalitet.
Barakallahu fik for oplægget. Jeg har bare en kommentar. Så det er noget tid siden. Programmet er blevet lukket. Men altså, det er, for noget tid siden, så startede man en projekt i Tyrkiet fra amerikanernes side, om at man skulle tage imod folk fra Syrien og opdrage dem og optræne dem, sådan at de skal bekæmpe alle andre end regimet i Syrien. Og man havde en forestilling om, at i løbet af meget kort tid, gerne 6 måneder eller sådan noget, så ville der være 10.000 vis af folk. Første gang, så lykkedes det ikke. Så sagde de, at jamen, vi kom ordentligt i gang, og så laver man det anden gang. Så siger vi, nu er vi startet. 60 mennesker, tilsluttede sig cirka. Mm. De havde forestillet sig, at de skulle samle 10.000 mennesker til at bekæmpe, befolkningen og muslimerne, som der er imod det kufr-regime. Og når det her ikke lykkes, så bliver du nødt til at på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at bombe ud fra os, hvis du forstår. Nu er man i gang med at samle endnu flere kræfter, der har været ud fra for meget tidlig dag, men nu er man i gang med at samle endnu flere kræfter. Saudi-Arabien, man snakker også om, måske Tyrkiet vil ind, og så er det et spørgsmål om tid, hvornår Jordan også kommer ind, og så videre, så videre. Altså, muslimerne har stået i sådan en situation før. Altså, der er en kapitel i Koranen, som der hedder Surah Al-Ahzab, som hedder Koalitionen, hvor Quraysh samlede alle mulige stammer. Alle mulige stammer, også stammen ind i Medina, for at destruere islam en gang for alle. Det var deres mission. De ville destruere den en gang for alle. Så kom de 10.000 mennesker, og omringede hele byen for at destruere muslimerne i islam en gang for alle, så den ikke eksisterer mere. Ligesom det minder lidt om nu. Hvordan muslimerne er ved at blive omringet, og hvordan de bliver slagtet osv. Og der var nogen iblandt de her muslimer, som der begyndte at komme undskyldninger, og vi kan ikke gå på toilettet, det er ikke sikkert, og profeten alaihissalam havde lovet os forskellige ting, lad os gå tilbage, vores kvinder, de bliver efterladt for sig selv, og de kan blive angrebet, og så gik de. Altså 10.000 mennesker udenfor, muslimerne var flere tusind til at starte med, til at man var kun et par hundrede muslimer tilbage til at beskytte den her stat, som profeten al-Islam etablerede. Og med Allahs vilje, så sejrede muslimerne. Mm. Og dem, som der blev der holdt ud, det var dem, som der fik sejr. Dem, som der gik, de tabte. Under sådan nogle hårde omstændigheder, så lod profeten sallallahu alaihi wasallam, de her sahaba, der var der, han lod dem Yemen, han lod dem Romeriet, han lod dem forskellige ting. Folk kunne slet ikke forestille sig det, men de havde iman på det. De troede absolut på, at det her, det ville ske. Så det kan godt være, at det ser slemt ud nu. Det er slemt, altså. Det gør ondt at se de der videoer med børnene. Altså, jeg kan ikke se det, altså. Det kan ikke bruge Facebook ordentligt, det her. Altså, det er ubehageligt. Wallah, det er meget ubehageligt at se det. Men muslimerne har stået i sådan en situation før, og vi kan tage ved lære af det her, og holde ud, og inshallah med Allahs vilje, så vil vi sejre. Ligesom de gjorde dengang. Så man skal ikke blive håbløs. Barakallahu fik.
Men jeg kunne faktisk også lige til at tænke på noget andet. Men det var, at jeg tror, at det som Yunus han refererer til, jeg læste det samme. Amerikanerne, de havde specielt trænet nogle folk i Tyrkiet, og da de var kommet op til sådan et super højt niveau, hvor det var, at de ligesom skulle kunne gå ind, og så skulle lede andre bag sig, så var det på derværende tidspunkt 75 mennesker, som havde det vildeste high-tech udstyr og alt muligt. Så gik de ind i Syrien, og så forlod de bare amerikanerne. Så ham, der var ansvarlig for det, han skulle stå skoleret over for kongressen, så sagde han, at altså, vi ved ikke, hvad der er sket, men alle sammen, de gik tilbage til deres gamle brigader, men der er kun fire, vi ved, som render rundt, som kæmper vores sag. Altså ud af alle de der milliarder, eller ikke milliarder, måske millioner, som de har brugt på det projekt, så var der fire mennesker, som de kunne bruge. Så det viser lidt om, ligesom, hvordan situationen er derovre. Men det, jeg faktisk ville sige, det var, der blev nævnt noget med Saudi-Arabien, den der konference, der var det her. Altså, Hizb udgav også en løbeseddel i den forbindelse, hvor den også sagde, at du ved, det, der blev forhandlet i forbindelse med våbenhvileaftalen, det er i virkeligheden en anledning til, at man vil samle og slå ned, altså man vil samle den del oppositionen, som stadig er oprigtig, og så slå ned på dem, så man presser dem til, at når der så kommer en Genève 3, ikke? Og det, der skete, det var jo, at der var nogle store nogen, som skrev under, blandt andet Harar al-Sham. Men det, som er interessant, det er, at efterfølgende, altså dagen efter, så siger Harar al-Sham, at ham, der var derovre, han var ikke talsmand for os. Så derfor så, det, der er underskrevet, det gælder ikke os. Altså, så jeg mener bare igen, det er stadig et stærkt argument for det, du siger. Altså, det underbygger bare det her med, at den folkelige bevægelse og den folkelige opinion, der var dengang, er der stadig den dag i dag. Altså, man leder bare stadig med lys og lygte efter nogle enkelte, som ligesom kan sige det, man ønsker, der skal siges. Men de har ikke den brede opbakning.